Labi. Godātie kolēģi, atsākam darbu, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnecs.
Godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu, kurā ir ieteikts apstiprināt Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās tiesnešu skaitu 294 tiesnešu sastāvā. Juridiskā komisija atbalstīja šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu 168 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturās 1. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu notariāta likumā. Otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 15. Augustam. Neviens deputēts nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 169 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturās 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījums likumā par to bijušās PSRS pilsoņu status, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonība. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augsta godātais priekšsēdētāji, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šajā likumprojektā otrajam lasījumam saņēma 10 priekšlikumus, kas izskatīta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 13. Jūnijas sēdē. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībā vienotā Latvijā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Es atvainojos, mums jāatgriežās pie pirmā priekšlikuma. Deputāti nedaudz nokavējās ar pieteikšanos debatēs. Par pirmo, par otro, tad viss ir kārtībā. Tad viss ir kārtībā. Godātie kolēģi, tātad komisija ir noraidījusi otro PCTVL priekšlikumu. Un deputāti grib debatēt, debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālovs.
Godātie kolēģi, mēs piedāvājam izsvitrot no likuma pantu, kura tiek piedāvāts neatzīt pat Latvijas nepilsoņiem Krievijas atvalināto militāru personu laulatos, bērnus un citus apgadājamos. Neatzīt par tāja gadījumā, ja viņi atbilst visiem pārējiem likuma kritērijiem. Pieņemsim bērni no 1. Līdz 12. Klasei mācījās viena un tajā paša skola, bet pēc tam noskaidrojas, ka dažiem no viņiem ir nepareizi vecāki. Gribētos piezīmēt, ka šim PCTVL frakcijas priekšlikumam ir tīri simboliska nozīme, jo pilsoņu kopa jau ir izveidojusies vismaz pirms 10 gadiem. Visas tās personas, kuras teoretiski varētu pretendēt uz nepilsoņa statusu, jau sen ir kļuvušas par citu valstu pilsoņiem, un tādēļ uz viņiem šis status nav attiecināms cita kritērija dēļ. PCTVL frakcija vienkārši piedāvā izsvitrot no likuma šo barbarisko pantu, kas izsauc ārvalstu novērotāju neizpratni un būtiski kaitē Latvijas pozitīva tēla veidošanai ārvalstis. Aicinu balsot par.
Debats turpina, deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, tiešām simbolisks pāruns šīs ir. Un to simbolisko pārunu galvenais jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai Latvijā bija okupācija vai nebija? Un ja jau okupācija ir bijusi, tad ir jābūt arī okupantiem un ar viņiem saistītām personām. Un ja runa par ārvalstu novērotājiem, tad ir viss ļoti vienkārši. Latvijas Republikas politiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem ir vairāk jāpastrādā, lai paskaidrot tiem novērotājiem, kas ir okupācija un kas ir okupācijas sek likvidēšana. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par otro frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 56 atturās viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums PCTVL frakcijas priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālos.
Godāti kolēģi, spēkā esošā likuma redakcija nepilsoņiem ir tiesība saglabāt savu dzimto valodu un kultūru, kultūrnacionālās autonomijas ietvaros tradīcijas, ja tas nav pretruna ar Latvijas likumiem. Mēs piedāvājam aizvietot šo novecojušu un nekonkrētu formulējumu ar visai noteiktu. Nepilsoņiem ir tiesības baudīt brīvības, kas izriet no Eiropas padomes vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību principiem, izņemot konvencijas 11. Panta 3. Daļu. 8. Saima galu gala šo konvenciju ratificēja. Atrunā, kura šeit tika atstāta neļauj dublēt izkartnes ielu nosaukumus mazākumtautību valodās, bet ļauj minoritāšu pārstāvjiem viņu kompaktas dzīvošanas vietas vērsties viņu pašu ievēlētajā pašvaldībā savā dzimtajā valodā. Protams, šo Eiropā vispār pieņemto normu būtu jāpiemēro ne tikai nepilsoņiem, bet arī krievu tautības Latvijas pilsoņiem. Aicinu balsot par.
Debats turpina, deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, nekas te nav novecojis. Visi kārtībā. Vai tad jums šķiet novecojis tas, ka ir tiesības saglabāt dzimto valodu, nu pāriet uz citu valodu, ja jums nepatīk dzimtā valoda? Vai tad ir novecojis tas, ka mēs pieprasām, lai nebūtu pretruns ar Latvijas Republikas likumiem? Nekas tur nav novecojis. Un par to vispārējo konvenciju, nu viņi pieņemt, nu lieciet viņai mieru vienreiz. Nē! Konvenciju pieņem, bet redzēt jūs tur tādas vai šitādas tiesības gribat izmantot, bet kaut kādas tiesības jums nepatīk. Vienreiz iemācieties pieklājīgi izturēties pret Latvijas Republikas satversmi, pret tās 4. Pantu un pret likumu par valsts valodu. To, ka Jakovs Pliners pierādīja, ka viņš neprot pieklājīgi izturēties, to es atgādināšu gandrīz katru plenārsēdi.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas pilstams? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. par 20 pret 60 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi deputāti, laba likumdošanas prakse paredz, ka likumdevējiem regulāri jāpārskata sen pieņemtie likumi, izslēdzot novecojušas vai nestrādājušas normas. Nepilsoņu likumā ir viena norma, kura no tas pieņemšanas brīža nekad nav tikusi pielietota. Runa iet par atrunu, kas paredz, ka Latvijas nepilsonis teoretiski varētu tikt izradīts no Latvijas balsoties uz kaut kādu mistisko likumisko pamatojumu un ja kāda nenosaukta valsts piekritīs viņu pieņemt. Šī atruna ir spēka vismaz 7 gadus. Sakotnēji tā tika pieņemta, lai sniegtu formālu mierinājumu atsevišķiem radikāli noskaņotiem politikiem, kuri izjūt nepatiku pret nepilsoņiem kā tādiem. Pēc tam likums, uz kura pamata būtu iespējams izraidīt nepilsoņus, netika pieņemts. Netika atrasta arī neviena ārvalsts, kura būtu ar mieru pieņemt pret savu gribu izraidāmos nepilsoņus. Rezultāts ir zināms. 12 gadus pastāv nepilsoņu status un līdz šim brīdim neviens nepilsoņis nav atstājis Latvijas valsti pret savu gribu. Protams, ka tajā pat laika posmā no Latvijas teritorijas tika deportēti tūkstošiem nelegāļu vai ārvalstnieku, kurie bija pārkāpuši vīzu režīmu. Daži no viņiem bija arī bijuši nepilsoņi, kurim status tika atņemts viņu vainas dēļ vai valsts izdarītas kļūdas dēļ. Taču šos strīdus regulā citi likumi. Aspriežamā atruna par nepilsoņu izraidīšanu, kā nestrādāja, tā arī nestrādās nākotnē, jo nevar deportēt no Latvijas uz citu valsti cilvēku, kuram ir legāla saite tikai un vienīgi ar Latviju. PCTVL frakcija piedeva izkalst liekvārdību nepilsoņu likumā, izslēdzot bezjēdzīgu atrunu par izraidīšanas teoretisko iespējamību. Lūdzu balsot par mūsu priešlikumu numurs 4. Paldies.
Debats turpina deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, ko tad jūs tā satraucieties, ja neviens nav izraidīts? Jums jau jābūt lieliem priekiem ir, ka vēl nav pagūts neviens izraidīt no Latvijas. Bet ja pieņem to, ko jūs sakat, kas tad iznāk? Dar, ko grib šeit, runā, ko grib, bet izraidīt tev nedrīkst. Tā nu nebūs. Ar vienvārdu sakot, sēdiet mierīgi, uzvedieties pieklaigi un neviens netiks izraidīts. Un nekādas izmaiņas šī likumā nav vajadzīgas.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 4. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 57 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums netika komisija atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālos.
Godātie kolēģi, likums patreizēja redakcija nekādi neasargā Latvijas nepilsoņi no viņa izdošanās ar valstīm. Mūsu frakcijas piedāvātais formulējums par Latvijas nepilsoņa neizdošanu ar valstīm ir ņemts tieši no satversmes 98. Panta. Latvijas nepilsoņi nevar izdot ar valstīm izņemot Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pārkāptas satversme noteiktas cilvēka pamattiesības. Tiesa šīs formulējumus ir piemērojams vienīgi Latvijas pilsoņiem. Un tas nav saprotams, jo tajā paša 98. Panta ir teiks, ikviens, kam ir Latvijas pāse, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzība. neizdošana, tā ir tikai daļa no tās aizsardzības, kas ir paredzēta satversmē personam ar Latvijas pāsēm, kuras atrodas ārzemēs. Absolūti nesaprotami, kādēļ jautājuma par neizdošanu būtu jāievieš atšķirību starp Latvijas pilsoni un Latvijas nepilsoni. Derētu atzīmēt, ka tikai apmēram puse nepilsoņu ir dzimuši Latvijā, bet pārējiem pārsvara ir uzturēšanas stāžs Latvijas teritorijā, kas pārsniec 30 gadus. Minēto pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību nevar pamatot ar valsts interesēm, un tā ir pretruna ar veselu sapratu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu uzvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par piekto frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 59 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidiju, godātie deputāti. Es jau sen neabiežojos uz tādiem cilvēkiem, kā Tābūna kungs, Dobeļa kungs. Es sapratu, ka vai tas ir liela muļķība, vai tas ir liela divkosība, nevajadzētu ņemt vērā. Jums ir zināms, ka visas komisijas un ārlietu un tautsaimniecības un sadarbības grupa visi runēm ar Krievijas deputātiem krieviski. Mūsu komisijas tikšanas es arī runēju ar viņiem krieviski, bet pēc tam sūdzība un tā tālāk. Smieklīgi un pretīgi, bet par konkrēto jautājumu. Apspriežama pēc TVL frakcijas priekšlikuma būtība ir neļaut visu līmeni valsts varas institūcijām bez jebkādas kontrolēs paplašināt pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību sarakstu. Mēneša laikā Krievu preses slējas savas domas šai sakara pauda divi cienījami latviešu kopienas pārstāvi. Bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un patreizējais integrācijas ministrs Oskars Kastens. Piesardzīgais Endziņkungs paziņoja, ka atšķirību sarakst starp pilsoņiem un nepilsoņiem pakāpeniski samazinās. Daudz jaunākais un laikam enerģiskākais Kastēna kungs paziņoja, ka atšķirību tiesības vispār nav, izņemot vienīgi balstiesības. Dāmas un kungi, dimžēl abi šie pieredzējušie politiķi, kā arī lielāka daļa zālē klātēsošā, vienkārši nezina, vai arī nevēlas zināt patiesību. Pastāv 70 pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības. Ja vēlāties ar visām tām, jūs varat iepazīties PCTVL mājas lapā internetā. Kastene kunga un jūsu ievērībai. Valsts sektora pastāv 19 profesiju aizliegumi. Sabiedriskajā sektora 11. Privātāja 8. Piemēram, strādāt par elektrīki vai apkopēju dzimst sarakstu nodaļā nepilsonis nedrīkst. Pastāv arī 9 atšķirības tiesības uz īpašumu, pārsvara uz zemi un 6 privāts uzņēmēja darbības ierobežojumi. 13 gadījumos Latvijas nepilsonim ir daudz mazāk tiesību nekā ārvalstniekiem, Eiropas Savienības pilsonim. Šādi gadījumi jau tieši kompromitē ne tikai Latviju, bet arī visu Eiropas demokrātijas sistēmu. Endziņa kunga un jūsu ievērībai pēdējo 10 gadu laikā ir izveidojies dinamisks līdzsvars pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību sarakstā. Katru gadu divas, trīs atšķirības tiek atceltas, bet viņu vietā tiek ievestas jaunas, rezultātā 1997. gada mēs bijam saskaitījuši 68 atšķirības, bet 10 gadus vēlāk to ir kļuvusi 70. Jaņemt vērā to apstākļi, ka naturalizācijas process ir gandrīz apstājies, tad šāds tiesiskais apartheids varētu turpināties daudzus gadu desmitus. Gribētu atzīmēt, ka aizliegums bez kontroles paplašināt atšķirību sarakstu nebūt nav pēc te vēl izgudrojums. Apspriežamo formulējumu mēs esam aizguvuši tieši no 1995. Gada likuma redakcijas, kuru, kā zināms, Latvijai nodiktē pastāvīga ECO misija. Bet nav misijas, nav arī problēmas. Un 2000. Šā gada formulējums tika izsvitrots no likumā. Kopš tiem laikiem tika ieviestas apmēram 20 jaunus pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības. Es aicinu Saeimas vairākumu piekrīst pēc TVL frakcijas viedoklim un pārtraukt šo, mūsuprāt, amorālo praksi. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Juris Dobeles.
Cienītie kolēģi, ko tad mēs nu pat dzirdējām? Plinērs kārtējo reizi parādīja savas ārkārtīgi vājās zināšanas likumdošanā. Viņš ir kaut ko sagrāpstījis, izvilcis ārā trīs teikumus, ceturto neizvilkdams un nodemonstrē savu pilnīgo neprasmi. Žēl, ka tāds cilvēks atrodas Saeimā. Tagad tālākais par šo priekšlikumu, tas ir vēl jocīgāks nekā pats plinērs. Paskatāties, ko viņi piedāvā. Nodrošināt šajā pantā minēto tiesību ievērošanu. It kā likumam citos pantos nekas nebūtu jānodrošina. Ja jau ir likums, tad viņš nodrošina visiem to pašu, vai ne? Kāpēc vajadzētu īpaši izcelt vienu likumu, jeb kaut kādu normatīvu aktu kā tādu? Pirmkārt. Otrakārt, vēl smieklīgāk. Nu, tur jābūt, es nezinu, kādām nezināšanām, lai uzrakstītu, nepieļaut šo tiesību ierobežošanu likumos. Tātad mēs ar vienu likumu pieņemam, ka nedrīkst būt cits likums. Kas tā pat autoloģija? Un tad jūs brīnaties, ka man nākt šeit un drusiņi paskaidrot galīgam nezinītim to, ko viņš nav saprats. Gadu gaitā vienalga mainīsies viss tas, un šādi muļķīgi piedāvājumi būs arvien mazāk.
Debats slēdzu. Es atvainojos, debatēs vēl ir pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Lūdātais prezidents, cienījumi kolēģi, es gribētu ļoti īsi komentēt Dobeļa kunga iebildumās. Jūsu mūsu sestē priekšlikumā ir citāts no 1995. Gada tā paša likuma redakcija. Plenera kungs gan nebija Saeimā kādā laikā, vid strādā izglītības ministrijas mazākumu tautību skolu departamentā, kur Demhaļ būtu likvidēts. Tiek Dobeļa kungs bija par parlamenta locekļa, un viņš balsa vai no para, vai no prietkai formulējuma. Sakarā ar to viņam bija visas iespēja izklāstīt savu noraidāku viedokļa tieka pirms 12. Gadam, un mēs gribējām tikai atjaunot to redakciju, kuro izgudroja mums ECO pastāvīgā misija, kas bija Latvijā, un nokārtē visas visu to situāciju ar nepilsonām, jo Dabhaļa mūsu valsts nevarēja to izdarīt pat. Viņa nevarēja to izdarīt pirms 12 gadam, un Dabhaļa viņa nevar to izdarīt arī hodan, un balsojums par pazatavēl priekšlikumu būda ham man teiktam vēl viens pieradījums. Aicinu tomēr balsot par.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par sesto frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 61 atturās 2 priekšlikums nav pieņemts.
Septītais priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, man ir prieks, ka Dobelim ir žēl, un man ir prieks, ka mana atrašana Saimā ir atkarīga ne no Dobeļa kunga vēlmes, bet no Latvijas Republikas pilsoņu, tātad vēlētāju gribas. Par priekšlikumu. PCTVL frakcija piedāvā jaunu 7. Panta redakciju, kas apraksta nepilsoņa statusu atņemšanas procedūru. Tas būtība ir šāda. Pat laban nepilsoņiem tiek atņemts status ar vienkāršu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu. Protams, šai personai ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu, gadiem ilgi cenšoties pierādīt, ka viņš nebūtu nav kamēlis. Latvijas pilsonim arī var atņemt statusu, bet tikai ar tiesas lēmumu. Tātad tieši valstī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ierēģņu personā tiek uzlikts pienākums pierādīt, ka cilvēks ir vainīgs, bet nevis cilvēkam, kurš privāta kārta tiek spiest cīnīties ar valsts mašinēriju. Mēs uzskatām, ka starp Latvijas pilsoni un nepilsoni būtu jāpastās, mēs neuzskatām, ka starp Latvijas pilsoni un nepilsoni būtu jāpastāv tik būtiskai atšķirībai. Nekādu pamatojumu, kas būtu saistīti ar valsts interesēm, šajā gadījumā nav. Šādā pazemojošā atšķirība starp Latvijas pilsoni un nepilsoni nesekmē sabiedrības integrāciju un nav neviena argumenta lai tai par labu. Vēl vairāk, 2000. Gada likuma redakcija bija tieši rakstīts. Nepilsoņa statusu var atņemt ar tiesas lēmumu. PCTVL neredz nekādu iemeslu, kādēļ nevarētu atjaunot likuma šo normu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Te bija nu pat runa, cienītie kolēģi, par lielu prieku. Man arī prieks, un vēl lielāks prieks kā Plineram, jo es ceru, ka nevien no šitiem jocīgajiem PCTVL priekšlikumiem Saim neatbalstīs. Un tas būs daudz lielāks prieks. Un par šo konkrēto priekšlikumu runājot, pateikšu skaidru un gaišu. Nepārkāpiet likumus, uzvedieties pieklājīgi, un tad jums nevajadzēs uztraukties par kaut kādu statusu noņemšanu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 62 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums PCTVL frakcijas priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Boris Cilievičs.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt es gribētu precizēt, jo, diemžēl, Dalbiņa kungs nepareizi nosauca šo priekšlikuma iesniedzēju. Tas ir politiska organizācija apvienība saskaņas centrs. Un es ļoti labi sapratu, ka viss, kas ir saistīts ar pilsonību, nepilsoņu tiesisko statusu, ir kā karstais kartupēlis, ļoti garšīgs kūmos dažiem kolēģiem, kuri visu laiku runa un šeit arī, acim redzot, gaida zemē starta. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka šis grozījums neparedz nekādas esošo normu izmaiņas. Tas ir vērsts uz dažādu likumu normu saskaņošanu, savstarpēju saskaņošanu. Jo izlasiet to galīgu variantu, kā atbalsta komisija. Tas absolūti viennozīmīgi sludina, ka bērns, kam abi vecāki ir nepilsoņi, jāreģistrē kā nepilsoņis. Bet neizmirsīsim, ka kopš 98. Gada ir spēka pilsonības likuma 3. Panta 1. Daļas norma, kas paredz gadījumus, ka bērns, kas ir piedzimis Latvijā, un kam abi vecāki ir nepilsoņi, var tikt reģistrēts likuma noteiktajos gadījumos, ka Latvijas Republikas pilsonis. Tātad faktiski mums ir situācija, ka divu likumu normas ir pretruna viena ar otru. Vēlreiz gribu uzsvert, nekas nemainās. Bet vismaz katram, kas lāsīs likumu, gan pilsonības likumu, gan šo likumu, būs absolūti skaidrs, kāda ir procedūra. Jo šobrīd tā norma, ko aizstāv komisija, noraidot mūsu priekšlikumi, ir faktiski maldinoša. Nemaldināsim cilvēkus. Tas mēs ļoti labi atceramies, ka šī pilsonības likuma norma parādījās, ka tā bija apstiprināta referenduma, un kāpēc mums izlikties, ka tā nav? Tātad šeit ir teikts pilnīgi viennozīmīgi, paredzēsim to izņemumu gadījumu, kad bērns, kam abi vecāki ir nepilsoņi, vai savukārt viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs bezvalstnieks vai nav zināms, tiek reģistrēts pilsonības likuma 3. Panta 1. Daļas kārtība, ka Latvijas Republikas pilsonis. Es aicinu jūs atbalstīt šo normu, ja tas veicinās lielāko skaidrību un dažādu likumu normu saskaņošanu. Un nekā politiska šeit nav. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 8. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Es ļoti atvainojos, balsojam par 8. Saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturās 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, es atvainojos iesniedzējiem saskaņas centra frakcijai, jo vienkārši ir drukas kļūda un tiešām Cilievičs kungam ir taisnība. 9. Priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
10. Priekšlikums politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija iesniedz priekšlikumu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījami kolēģi deputātē, PCTVL frakcija piedavē izplatēt pastāvoha likuma noteiktas skaitļas, ka ziņa nelielas nepilsoņu tiesībās, arī uz tiem ārvalstniečām ar pastāvīga uztarīšanas atļauja, kuri tāpat kā Nepilsenē līdz 92. gada 1. jūlijam pastāvīgi dzīvoja Latvijas teritorijā. Damas un kundē, 90. gada sākumā daļa Latvijas pastāvīga iedzīvotāja, kuri nesaņēma Latvijas pilsonībā, nevēlējās palikt ar neskaidru statusu un, neizbraukdami no mūsu valsts, pieņēma citu valsts pilsonībā, pārsvara Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Hadu personu nav parak daudz, atmira 10 reizes mazāk nekā Nepilsenē, tātad aptuveni 40 tūkstoši cilvēki. Likuma norma, kuru mēs piedāvājam atjaunot, pastāvēja līdz pat 2004. Gadam, tātad gandrīz 10 gadās. Kad tā tika likvidēta astotāja saima nebija izteiks neviena argumenta par labu his normas izsvitruhanai no likumai. Nebija nekādas argumentācijas arī anotācijai, kuru likum projektam sagatavoja mūsu cienījamais policijas resurs. Tas bija nerko neizprovocēts un nerko nepamatots nedraudzīgs akts attiecība pret mūsu tuvākajiem kaimiņām, ar kuriem mums ir labas tirdzniecības attiecības, kurie brauc pie mums mācītas demokrātē. Piemēram, Ukrainas pozīcija vai Baltkrievijas opozīcija. Ar vienu no šiem, ar Krieviju, mums vispār, ja tā varētu teikt, ir sācas savā veida romāns. Tādēļ, ja mēs atjaunosim Latviju dzīvēs šo valstu pilsuļu tiesībās kaut vai līdz 2004. Gada līmeniam, tad tas no mūsu pusės kļūtų par labas grybas gestą, kas apstiprinatų mūsų vėlmės, nodabinat archim valstam normalas kaimen apteicybas patasigumą. Aicinu balsot par.
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, šīs tantala mokas tūlīt beigsies. Mēs esam jau tuvu noslēgumam. Un tāpēc vienkārši ir jāatgādina šī te slimīgā tieksme, kur vajag un kur nevajag, jebkurās sarunās Latvijā un ārpus Latvijas, velk iekšā tos nepilsoņus par visām varītēm. Un nepietiek ar to, ka velk viņus iekšā. Nē, vēl viņiem jāpaplašina viņa rindas un vēl aizrūtāties līdz tādam jocīgam teikumam, ka mums tur tas ietekmēs kaut kādas kaimiņu valsts attiecības. Līdz ar to šādu priekšlikumu, protams, nevar atbalstīt.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 10. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 15 pret 61 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, aicinu pieņemt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 354 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu par 78, pret 1 atturās nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā dienas kārtības punktu, prezidijs ir saņēmis Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Šmita priekšlikumu. Pamatojoties uz kārtības roļu 51. Pānu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 21. Jūnija plenārsēdes darba kārtībā un saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 90. pānta 4. daļu iekļaut izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu sabiedrisko integrācijas fonda likumā numuru 1109 trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumu nav dienas kārtība papildināt. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot šo likumprojektu otrajam galīgajam lasījumam, komisija izvērtējusi četras priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums par pirmo pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Nākošais otrais priekšlikums, kur arī iesniedz juridiskais birojs un kas attiec uz 8. pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir būs atbalsts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Aicinātu kopumā atbalstīt likumprojektu galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 363 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Pirmais lasījums agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, šodien jau tika runāts par to Saeimas plenāru sēdē, ka jāizslēdz no likumiem novecojošas normas. Un arī agrārā vidas un reģionālās politikas komisija uzmanīgi sekojot likuma projektu paketei un tās pieņemšanai Saeimā par zemes privatizācijas jautājumiem, ir atradusi, ka ir viena novecojas norma, 25. pants, kurš vēl joprojām turpina regulēt zemes iemērīšanas un zemes reformas darbu apmaksāšanu no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Jāsaka, ka jau sen no pašvaldību budžeta līdzekļiem un varbūt arī nekad nav finansēta zemes reformas darbi. Ir jauna kārtība, noteikta citos likumos, šie likumi jau ir izmainīti, kā piemēram likumā par zemes ierīcību, par zemes reformu Latvijas Republikas lauka apvidos 22. pantā ir noteikti šis regulējums un arī kārtība, kādos šie zemes iemērīšanas darbi tiek veikti bijušo īpašnieku mantniekiem, kurām personām, arī invalīdiem, un šī norma likumā par zemes privatizācijas lauka apvidos ir lieka. Tāpēc es aicinu izskatīt šo likuma projektu, kur saturs ir tikai viens teikumiņš, izslēgt 25. pantu, atbalstīt kā steidzamu. Tas bija komisijas vienbalsīgs lēmums.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Vispirms mums jāizšķirās par to, vai likuma projekts atzīstams par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1 atturās nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz izskatīt un atbalstīt šo likuma projektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 384 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1 atturās nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies par balsojumu. komisija rūpīgi izvērtējusi šo iesniegto normu un apsvērusi, ka vairāk grozījumu šajā likumā nav nepieciešami, ka visi zemes reformas paketes likuma normas ir saskaņotas savstarpēji, aicina Saeimas deputātus atbalstīt šo likuma projektu arī otrajā lasījumā, taupīsim Saeimas darba laiku.
Lūdzu, vai deputāti piekrīt izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā? Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 375 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies par balsojumu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma administratīvu teritoriālās reformas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, komisija piedāvā izskatīt parlamentu un grozījumu administratīvu teritoriālās reformas likumā. Šis likums ir ļoti svarīgs, jo parāds sniegt papildus atbalstu tām pašvaldībām, kas 2007. Gadā brīvprātīgi būs nolēmuši apvienoties, lai uzlabotu savu darbību. Ievērojot to, ka šis likums ir svarīgs un atbalsta mehānismus nepieciešams nodrošināt uz tuvākajā laikā, komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 375 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 4 atturās 17 likums atzīts par steidzamu.
Līdz ar to godājumos kolēģis aicināt komisijas vārdu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 375 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav. Atturās viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šodiena 12:00 un izskatīšanu otrajā lasījumā šodienas plenārsēdē.
Vai deputāti piekrīt noteiktiem priekšlikuma iesniegšanas termiņam šodien līdz 12:00 un izskatīšanu šodienas plenārsēdē. Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts.
Vienlaikus gribētu atgādināt komisijas deputātiem, valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputātiem, ka sēde būs pirmajā pārtraukumā, lai mēs attīstītu šos priekšlikumus, kas būs iesniegti. Paldies.
Godātie kolēģi, izskatam dienas kārtības nākamo punktu. Grozījumu krimināla likumā. Dokumenta numurs 15. Likuma otrreizēji caurlūkošana. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgoties priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījumu krimināla likumā. Numur 15 LP9, kas bija nostīts otraizēju caurlūkošanai, un juridiskā komisija izskatīja saņemtos priešlikumus, kopumā 12. Pirmais priešlikums, ko iesniedz cilvēku tiesību un sabiedrisku lietu komisija, bija atbalstīts daļai un iekļauts priešlikumu numur 4, kas bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais priešlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 4. priešlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts daļai iekļauts 4. priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais priešlikums atbalstīts daļai iekļauts nākamajā 6. priešlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 5. un 6. priekšlikumu.
7. priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 8. deputātu Urbanoviču priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 56 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
10.
Deputāti prasa balsojumu, es atvainos? Nē. Deputāti piekrīt komisijai.
10. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un pēdējais 12. Juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīts. Lūdzu saim nobalsot par likumprojektu pieņemšanu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma numuru 15. Pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs.
Godātais priekšsēdētāji, kolēģi, godātie, lūdzu strādāsim ar dokumentu 1121 un šorīt jums papildus ir izdalīts arī dokuments ar numuru 1121A, kurā ir piecās lapas puses lūdzu nomainīt, jo ir precizēta redakcija. Tātad strādājam ar dokumentu 1121. Pirmais priekšlikums ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakters ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakters par atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakters priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slakter priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slakter priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Kāposta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlās runāt debatēs. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, līdz šim spēkā esošā privatizācijas pabeigšanas likuma redakcija noteica, ka visus pieteikumus uz privatizāciju vajadzēja iesniegt līdz 2006. gada 1. septembrim. Un vēl pusgads bija dots laiks pašvaldībai vai valstī vai ministru kabinetam iesniegt privatizācijai tos objektus, nu, kurus uzskata par vajadzīgu. Šobrīd man neskaidru iemeslu dēļ tiek piedāvāts, nu, deputāts Kāposts piedāvā šo termiņu, kad valsts vai pašvaldība privatizācijai var nodot ir tiesīga pati nodot objektus pagarināt līdz 2007. gada 31. decembrim. Man īsti nav skaidra šāda rīcība. Es uzskatu, ka šis termiņš, ko mēs jau noteicām ar šo likumu, pieņemot to jau pirms vairāk kā gada, šis termiņš bija pilnīgi pietiekams. Pusgada laikā valsts vai pašvaldība šos objektus varēja nodot privatizācijai. Galu galā šī likuma spēkā būšana nenozīmē, ka atcelta ir atsevināšanas procedūra. Tāpēc aicinu neatbalstīt 8. Kāposta priekšlikumu šādu termiņu nepagarināt, ja valsts vai pašvaldība vēlas kaut ko, tad var atsevināt, nav obligāti jāprivatizē.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Guntim Blumbergam ir kas piebilstams.
Komisijā mēs diskutējam par šo jautājumu, bet, protams, ir skaidrs, ka daļai jau var piekrist, ka termiņš ir bijis dots, bet nu, tas darbs nav izdarīts, un tāpēc tomēr ir lūgums atbalstīt deputātu Kāposta un komisijas priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 8. deputātu Kāposta priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 18 atturās, 18 priekšlikums ir atbalstīts.
9. priekšlikums ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakteris ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
9. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slaktera priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 11. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam.
12. deputāta Auguļa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
13. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slaktera priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
14. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slaktera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas runāt. Vārds deputātam Dzinteram Zaķim.
Godājumie kolēģi, 15. līdzīgi arī kā 20. Deputāta Leiškalna priekšlikuma būtība ir sekojoša. Tajos gadījumos, kad privatizācijas vai 20. Gadījumā ir runa par atsevināšanas gadījumiem, tiek slēgts līgums ar atlikto maksājumu. Šajos gadījumos spēkā esošā redakcija paredzēja, ka valstī vajag iekasēt 12% gadā no šī atliktā maksājuma, kur pretī Leiškalna kungs apgalvo, ka tiem ir jābūt 6%. Tā, kad mēs rakstījām šo jumta likumu, tad 12% tika ielikti ar domu, lai panāktu situāciju, kad slēdzot šādus atliktos maksājumus, individam, kas privatizē vai atsevina, būtu lielāka interese samaksāt valstī naudu uzreiz, nevis it kā aizņemties no valsts. Individam pašam jāsameklē nauduņu, kur jau viņš to var atrast, un jānomaksā valstī uzreiz. Tātad faktiski mēs rakstot šo likumu iestājāmies par to, ka sabiedrības intereses, vai šajā gadījumā pašvaldības vai privatizācijas aģentūras intereses ir saņemt naudu uzreiz, un rīkoties tālāk ar šo naudu sabiedrības labā, nevis veikt kredīti iestādes funkcijas. Privatizācijas aģentūra arī izskatot šo priekšlikumu mums apgalvoja, kad pēc šāda 12% likmes uzstādīšanas faktiski lielākā daļa ar atlikto maksājumu neielaidās un atrada naudu samaksāt uzreiz. Tātad mēs pieņēmām šo normu un norma sekmīgi strādāja. Tāpēc es aicinu kolēģi neatbalstīt deputāta Leiškalna priešlikumu, jo šis priešlikums ir tendēts uz atsevišķu individu labuma, teiksim, uzlabošanu iepretīm sabiedrības interesēm. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsētāji kungs, tenu Zaķi kungs, es gan gribu pateikt, ka jūs ar saviem 12% pēc savas būtības apvainojat Latvijas valsts. Ja jūs gribētu, lai cilvēki iet uz bankas vai vēl kārā naudu no zeķis, tad jūs vienkārši uzrakstīt likumā, ka šāda atliktā maksājuma nav. Jūs izvelkiet no pirksta, no auss vai vēlns zin no kurienes 12%, kas ir lielāks paizdevuma procents, jebkurā bankā, un sakiet tā, ja tu nabadziņi nevarēs nomaksāt Latvijas valstī, kam, protams, no tā ne silts, ne augsts 12%, tad skrien kārto darīšanas, ņem papīri, ņem izziņu valsts ieņēmumu dienestā un ej uz banku paņem to naudu. Šādā veidā Latvijas valsts kā pilsoņu labā darbojoša organizācija tiek aizvainot, nevis padarīt bagātāk. Tā kā es aicinu atbalstīt šo civilu likumā noteikto 6% apjomu. Latvijas republikai vai nu nav likumā jāparedz atliktais maksājums, un tad cilvēks tāpat ies uz bankas, bet ja viņi uz banku, bet ja jūs paredzēt šo atlikto maksājumu, tad nekonkurējiet ar bankām, nemiņiniet noplēst cilvēkam 9 sādus. Jo parasti šādos gadījumus, šos gadījumus izmanto tie, kam ir maz naudas, maz advokātu un maz iespēju saņemt kredītu, Zaķkungs. Manuprāt, tie 12% ir aizvainojuši Latvijas Republikai. Paldies.
Debats turpina. Deputāts Dzintars Zaķis otro reizi.
Godājumie kolēģi, es jums atgādināšu, ka privatizācija nav nekāds pienākums. Tiem individiem, kuri vēlas privatizēt, tā ir iespēja, un īstenībā jau realizējot šādu iespēju, šie individi jau tiek nostādīti labākā situācijā nekā pārējie sabiedrības locekļi. Gala beigās valsts nav nekādu kredītu iestādi, un valstī nav jānodarbojas ar līdzekļu aizdošanu individam. Tāpēc es uzskatu, ka 12%, ko mēs uzlikām iepriekš, ir ļoti laba norma, kura sasniedza savu mērķi, tāpēc es atkārtotu aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debats turpina. Deputāts Kārlis Leiškalns.
Ir ārkārtīgi daudz gadījumu, kuros privatizācija ir pienākums. Tas ir gadījumi, ja cilvēkam pieder nekustāmais īpašums un zem šī nekustāmā īpašuma. Tas lietas ir jāapvieno. Zaķkungs, jūs komisijai bija tiesības vispār svītrot no panta ārā tādu lietu kā atliktais maksājums. Tas būtu pilnīgi pieņemam, normāli un skaidri, un tad cilvēki rīkotos ar naudu vai iet uz banku aizņemties. Šobrīd jūs inflācijas apstākļos ceļiet tos procentus augstāks kā jebkurai komercbankai ar vienu nolūku nobiedēt cilvēku, lai viņš skrien uz banku, paceļ inflāciju vēl un samaksā privatizācijas aģentūrai kaut kādu tur naudas daļu. Tas ir nepareizi, atžgāni, un tas ir pret Latvijas Republikas interesēm. Paldies.
Debats turpina. Deputāts Vents Grauklis.
Cienījamie kolēģi, mums, protams, komisijā bija nopietnas diskusijas par šo jautājumu. Un es tomēr gribētu teikt, ka tas viedoklis, ka kaut ko privatizē tikai vienīgi bagāti cilvēki, tas ir maldīgs. Ir pietiekami daudz cilvēku, kam tiešām pieder nekustāmais īpašums, bet nepieder zem tā. Un tas būtu normāli, ka viņiem būtu iespēja par šo zemi pakāpeniski nokārtot šos maksājumus. Šie 12% tas ir izteikts banku lobijs. Tas ir iespēja bankām pelnīt, un šī norma līdz ar to nav pareiza. Un tādēļ aicinu atbalstīt Leiškalna priekšlikumu.
Debats turpina. Deputāts Krišjāns Kariņš.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, cienījamais Leiškalna kungs, man jau gandrīz noripoja tā asariņa, klausoties jūsu teiktajā, jo es iedomāju, mēs šeit laikam debatējam par pensionāru tiesībām, vai par bērnu tiesībām, vai par invalīdu tiesībām, bet iet runa par to privileģēto, kā mans kolēģis pareizi teica, privileģēto sabiedrības daļu, kur ir spējīga pieteikties privatizācijai. Tagad, ko mēs runājam par šiem cilvēkiem? Tie jau nav paši par sevi ļauni cilvēki. Tādi cilvēki, uzņēmīgi cilvēki valstī vajadzīgs. Bet pat laban, 13. panta otrā daļa nosaka, ja šie cilvēki vēlas savu noprivatizēto īpašumu nomaksāt laika gaitā, tad viņi valstī maksā 12% par to privilēģiju, jo šī nav, kā saka, dievdota dāvana, tā ir privilēģija. Tagad, ja šāda privilēģija nepatīk, ja nevēlas izmantot valsts pakalpojumu, tad, protams, jebkurš privatizētājs, kā jebkurš iedzīvotājs var ierasties jebkurā komercbankā, ja domā, ka var dabūt labākas likmes vai vēlas. Tātad es ierosinātu neatbalstīt Leiškankungu priekšlikumu un atstāt 13. pantu otrās daļas redakciju, kāda viņa šobrīd jau ir spēkā. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Komisija balstījās pēc to, ka valsts tomēr var paiet arī pretī saviem iedzīvotājiem un lūdzu atbalstīt deputātu Leiškalnu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 15. deputātu Kārļa Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 36 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
16. priekšlikums ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakterkungs ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumā.
17. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slaktera un deputāta Augaļa un deputāta Stepaņenko priekšlikumi ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
18. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slaktera iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Tāpat 19. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slaktera iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
20. deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 20. deputātu Kārļa Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 30 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
21. deputāta Leiškalna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. ministra prezidenta vietā aizsardzības ministra Slaktera iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti prasa debats par šo jautājumu. Deputējs pieteicies deputāti Dzintars Zaķis.
Godājamie kolēģi, arī šī ir viena no tām normām, par kuru mums bija diezgan skarbas diskusijas gan šo likuma projektu, pašu likumu rakstot, gan arī izskatot šo likuma projektu šoreiz Saeimā. Tātad, kas ir būtība? Būtība ir tā, ka valstī vai pašvaldībai ir noteikts ar šo likumu, ka nedrīkst iznomāt zemi ar apbūves tiesībām, un kā kompromiss rakstot šo likumu tika atrasts, ka izņemot gadījumus, ja tas ir līdz 12 gadiem. Tātad civil likums ir tas, kurš nosaka, ka nekustamais īpašums ir ēka un būve ar tai piegulošo zemi. Faktiski, ja mēs ļaujam pašvaldībai būt kā tādam nekustamo īpašumu operatoram, kurš dod zemi ar apbūves tiesībām nomā, mēs radam situāciju, ka veidojas dalītie īpašumi. Tātad pirmkārt, šī ir likuma norma, sevišķi, ja mēs apstiprināsim ministru prezidenta piedāvāto likuma norma, kura veicinās pretrunu ar civilu likumu. Otra lieta. Pašvaldībā ir, daudzās pašvaldībās vēl joprojām ir saglabājusies virkne ar zemēm, kuras, manuprāt, pirmkārt un galvenokārt būtu jāizmanto, lai kompensētu tiem bijušajiem īpašniekiem, kuru zeme pēc daudzajiem okupācijā pavadītajiem gadiem vairs viņiem nav atgriežama, un šī zeme būtu pirmkārt jāizmanto, lai mēs tātad šo parādu pret viņiem varētu realizēt. Faktiski jāatdod viņiem kā līdzvērtīga. Un tad man ir jautājums. Ja pēkšņi izrādās, ka pirmkārt pašvaldībai ir jāsaglabā kaut kāda iespēja iznomāt kaut kādiem uzņēmējiem bez kaut kādiem reglamentētiem nosacījumiem, tad kur paliek saistības pret šiem cilvēkiem, kuri īstenībā līdz šim brīdim varbūt nav viņu tās parāda saistības apmierinātas. Un manuprāt, īstenībā kompromiss par to, ka šādas ēkas un būves, kad šāda zeme nav iznomājama, lai tur būvētu ēkas un būves izņemot gadījumus, ka tas ir līdz 12 gadiem, bija labs kompromiss, un šis kompromiss varētu saglabāties un aicinu neatbalstīt ministru prezidenta priekšlikumu.
Debats turpina. Deputāts Vents Krauklis.
Cienījami kolēģi, šis it kā labais priekšlikums par šiem 12 gadiem jau šajā laikā, kad tas ir spēkā, ir kavējis investīciju piesaist Latvijas reģionos un traucējis attīstīties Latvijas reģioniem, jo ārpus Rīgas neviens investīciju objekts, īpaši ražošanas objekts, neatmaksājās 12 gadu laikā. Šī iespēja pašvaldībai iznomāt zemi, piemēram, konkrēts piemērs, Valkas pilsēta, kuras ļoti labi pārzina, lai atmaksātos viena viesnīca Valkas pilsētā, ir vajadzīgi 25 gadi. Un, protams, neviens uz šādiem noteikumiem, ka pēc 12 gadiem ir jāizvācās vai jādod šī ēka pašvaldības īpašumā, neviens investors uz tādiem ierosinājumiem neatsaucās. Tātad šī norma ir traucējoša, šī norma ir faktiski nekustāmā īpašuma zemes spekulantu labā, jo pašlaik pašvaldība var šo zemi tikai atsevināt par dārgāko cenu, nopēk. Spekulants gaida, ka cena vēl celsies, bet tas, kas grib kaut ko uzbūvēt, tas to izdarīt nevar. Tādēļ aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu.
Debats turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātais priekšētāji kungs, godātie deputāti, arī man bija tas gods strādāt darba grupā no mūsu komisijas. Es tiku deleģēta, lai arī izvērtētu šos grozījumus, kas tika iesniegti pēc otrā lasījuma. Es tomēr nevarētu piekrist šeit komisijas priekšētāja kungam Blumberga kungam un vēl jau vairāk arī šim priekšlikumam, ko bija iesniedzis Leškauna kungs, kas tagad netiks skatīts, šādu iemeslu dēļ. Šis likums principā regulē rīcību ar valsts un pašvaldību zemi. Vienā gadījumā šī zeme ir apbūvēta, tad notiek šī zemes privatizācija par sertifikātiem, un otrā gadījumā likums pasaka arī šo ģenerālu tādu klauzulu, ka, ja zeme nav apbūvēta, ir neapbūvēta, tādā gadījumā šī atsevināšana notiek par naudu. Tajā pašā laikā, neskatoties, ka likums nosaka šādus priekšnoteikumus, arī iepriekšējā likuma redakcija paredzēja pārējais noteikumus, ka faktiskā burvi nūiņu, ja pašvaldība ir iznomājusi zemi ar abūvas tiesībām, tātad pilnīgi neapbūvētu zemi, pie zināmiem priekšnoteikumiem, šī zeme tika privatizēta kā apbūvēta zemi, proti vairāk ne par naudu, bet par privatizācijas vai kādiem citiem sertifikātiem. Es domāju, ka iepriekšējā norma bija pareiza, un arī paskatieties šeit, arī šis termiņš tagad ir pārcelts. Sākotnē bija runāts par 2007. Gadu, kā mēs vēlāk redzēsim tagad jau tālāk par to 2008. Gadu. Es esmu pārsteigts, ka Leškauna kungs, kā būdams budžeta komisijas priekšētājs, ka jūs iesniedziet tādas normas, jo faktiski jau jums būtu jādomā, lai valsts varētu dabūt vairāk šos naudas līdzekļus, dažādu, piemēram, sociālu programmu risināšanai. Un faktiski, es domāju, ka nevajadzētu šo privatizāciju realizēt ar visiem iespējamiem līdzekļiem un par katru cenu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Nē. Debats turpina deputāts Krišjānis Kariņš.
Kolēģi, šis jautājums, par ko mēs debatējam, ir jautājums, ko mēs izdebatējām, nu vai daudz no mums, kuri strādāja arī iepriekšējā saimā, ka pieņēma privatizācijas pabeigšanas jumta likumu un visas asociētos likumus skaitās šo. Šis te ministra priekšlikums faktiski iet pretrunā ar to burtu un to garu, kas un kā tika darīts pirms vairāk kā gada šajā namā. Proti, pašvaldībām valstī ir neapbūvēta zemes, pašvaldībām un valstī ir pilnas tiesības šo zemi pārdot pa naudu atklātā izsolē, saņemot lielāko cenu, ko tirgus dod pretī pa jebkuru īpašumu. Ja, piemēram, kādā pašvaldībā pašvaldība vēlētos redzēt, ka viesnīca kāds ceļ, tad, protams, kā likumi strukturēti, tas pareizais ceļš būtu šo neapbūvēto zemi pārdot. Pārdot par naudu. Tagad, ja mēs šajā likumā pieņemam 22. Priekšlikumu, tātad mēs grozam 22. Pantu otro daļu, no tā, ka nevar privatizēt iznomāto zemi uz to, ka var, tad mēs atgriežamies pie vecās šēmas, kas, manuprāt, ir nepareiza mūsu valstī. Proti, pašvaldībai valsts iznomā neapbūvēt zemi ar tiesībām apbūvēt, kāds viņu apbūvē un tad piesakās privatizācijai, vairs nav iespējama brīva izsole, ir tikai viens pircējs, tas, kurš ir apbūvējis, un tā cena valstī būs vienmēr neizdevīgāka. Tā ir bijis vēsturiski, mēs zinām, ka tā arī būtu uz priekšu. Tātad, kolēģi, deputāti, es aicinu tomēr negrozīt šī 22. Pantu otro daļu, neatbalstīt ministra ieteikumu likuma grozījumam un turēties pie tās kārtības, kāda ir izveidota, tātad, ka valsts vai pašvaldība vainu pārdod neapbūvētu zemes gabalus vai iznomā šādas apbūvas tiesībām, kur iznomātais skaidri zina, ka viņš nedrīksties, viņam nebūs tiesības privatizēt pēc tam. Tātad vainu, bet neiesim to ceļu, iznomāsim, uzcels, saņems atkal pa to pašu runāto sviestmaizi. Aicinu balsot pret. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Leiškalns.
Nē, nu te nu daudz dobeļu kungs, ko dot iekšā, es vien gribu paskaidrot, ka es nevienu priekšlikumu, nevienā likumā neiesniedzu kā budžeta komisijas priekšsēdētājs. Es iesniedzu kā deputāts. Tāpat tās arī, dzen, ja mēs runājam par valsti, tad valsts ir organizācija, kurā ir parlaments un viss pārējās lietas, kas pieņem likumus, kur ierēģi realizē. Iesniedzot priekšlikumus, es pārstāvu sabiedrību vai kādu sabiedrības daļu. Un manuprāt, no budžeta viedokļa ir ārkārtīgi neizdevīgi, tad vai nu nevajag ļaut iznomāt šos neapbūvētos zemes gabals, bet tad, kad ir iznomāts un uz tā ir uzbūvēts, vai tajā ir investēta nauda, pateikt, ka pēc 12 gadiem jūsu investīcija rezultātā radītais, es pieņemu, ka lielākajā daļā gadījumu tas būs kaut kāds peļņu vai pievienoto vērtību nesošs objekts, mēs varam saskaņā civillikumu jums to atņemt, jo tanī mirklī, kad izbeidzās šīs 12-gadīgās nomas tiesības, objekts pāriet iznomātāju īpašumā. Jā. Bet tam mēs ar vienu roku pieņemam vienu, ar otru pieņemam otru. Paldies! Bet es nepārstāvu valsts, es pārstāvu sabiedrību, vismaz sabiedrības kaut kādu daļu. Paldies!
Debats turpina deputāts Vents Krauklis otro reizi.
Pirmām kārtām es gribu precizēt, ka šī piedāvātā redakcija neļauj šim te ēkas īpašniekam zemi privatizēt par sertifikātiem. Tātad viņš varēs lūgt atsevināt, un tas ir pēc valsts atsevināšanas likuma, tātad tikai par latiem, nekāda sertifikāta. Otrām kārtām es gribu teikt, ka man tāda rodās sajūta, ka Krišēns Kariņš ārpus Rīgas tad vispār nav izbraucis, jo ārpus Rīgas, ja rīko izsoli zemē, to nopērk tikai un vienīgi zemes spekulanti. To nepērk neviens, kurš grib būvēt rūpnīcu vai kurš grib būvēt viesnīci. Tad mēs izslēdzam vispār iespēju, ka pašvaldība var uzaicināt kādu investoru, un investoram ir jāpiedāvā īpaši apstākļi, lai viņš būvētu kaut ko ārpus 150 km no Rīgas. Īpaši apstākļi. Un tur nav nekāda sakara ne ar korupciju, ne ar ko citu, un tas ir valsts un pašvaldības interesēs. Ja jūs domājat, ka, teiksim, piemēram, kādā attālā pašvaldībā kāds investors kaut ko maksā pašvaldībai, jūs ļoti maldaties. Pašvaldība dara visu, lai tas investors vispār līdz turēnē aizbraukt. Šī norma, kas bija spēkā, bija attīstību traucējoša, un šī jaunā norma palīdzēs pašvaldībām attīstīt Latvijas perifēriju.
Debats turpina deputāts Dzintars Zaķis otro reizi.
Tautas partija, jocīgā kārtā jūs šobrīd runājat pretī pašu saviem pamatprincipiem. Cik es atceros, no tām diskusijām pirmsvēlēšanu laikā jūs apgalvojāt, ka jūs esat labēja partija, ekonomiski labēja domājoša partija. Šobrīd jūs apgalvojat to, ka pašvaldībai joprojām ir jāsaglabā arvien lielāka kompetence kaut kādos saimnieciskajos jautājumos. No labējas ekonomikas viedokļa izriet to, arī starp citu no valsts pārvaldes iekārtas likuma, izriet tas, ka pašvaldībai nav jānodarbojas ar sev neraksturīgām lietām, tai skaitā ar zemes nomu un šādām lietām. Tātad Kraukļa kungs, ja jums nav kompetences, kā atrisināt jūsu gadījumā šo problēmu ar jūsu viesnīcu, es jums varu pateikt, jums vajadzēja dibināt pašvaldības kapitāla sabiedrību, ieguldīt tur šo zemi pamatlīdzekļos, piesaistīt investoru un saglabāt kontroli par šo uzņēmumu, un tad jūs varētu veiksmīgi attīstīties. Bet nevis bez kaut kādiem konkursiem un bez kaut kādām
iepriekš nodefinētiem skaidriem noteikumiem dot kādam savam investoram to zemi faktiski atsevināšanai pa lēto. Starp citu, godājumie kolēģi, labākais piemērs, ko es vienmēr cenšos minēt, tirzniecības centrs Olimpijas savā laikā saņēma ļoti līdzīgi. Saņēma uz nomu ar apbūves tiesībām zemi, uzbūvēja šo veikalu virsū un nu jau tā vairs nav neapbūvēta zeme. Neapbūvēta zeme pārdota izsolē šajā vietā maksātu daudz dārgāk nekā šobrīd, kad viņa tur ir apbūvēta. Tā kā es aicinu rīkoties no sabiedrības interesēm un no sabiedrības viedokļa, tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debats turpin, deputāte Ilma Čepāne otro reizi.
Godātie kolēģi, es gribētu runāt par Leiškalna kunga teikto. Leiškalna kungs civila likumā nav tādas normas, kas paredz, ja likumīgi uzbūvēta ēka un zemes gabals ir iznomāts, ka beidzoties nomas līgumam šī ēka pāriet, nepāriet zemes īpašnieka īpašumā. Civila likumā ir paredzēts, ka zemes īpašnieka īpašumā šī ēka un būve pāriet tikai tādā gadījumā, ja šī ēka un būve ir uzbūvēta uz īpašnieka zemes nelikumīgi. Bet, ja tā ir uzbūvēta likumīgi, šajā gadījumā saskaņā ar civila likumu, taču var pagarināt šo nomas līgumu.
Debats turpin, deputāts Krišjāns Kariņš otro reizi.
Cienījamie kolēģi! Krauku kungs pats vēl vien ļoti būtisku jautājumu, ka ārpus Rīgas ir bieži vajadzīgi īpaši piedāvājums, īpaši attieksmi, lai vispār piesaistītu investīcijas valstī. Tik tiešām es piekrītu, ka tā ir ne tikai Valkā, bet ļoti daudzās pilsētās šī pati problēma pastāv. Bet šeit no debatētājiem un aktīviem priekšlikumu rakstītājiem ir arī Leiškalna kungs, kurš ir Saeimas budžeta nodokļu komisijas vadītājs un ir iespējams risinājums, kur nav jaķirās klāt privatizācijas pabeigšanas kārtībai. Nav jāiet to ceļu, ka abūvē iznomāt zemi un tad noprivatizē visu. Un proti tas būtu ar diferencēto nodokļu pieeju, kur mēs varētu iestrādāt mūsu valsts likumdošanā sistemātiski balstoties uz Nacionālo attīstības plānu, kuros rajonos vai reģionos būtu kādas nodokļu atlaides, kādu veidu uzņēmumu darbībai. Un šis ir nopietni apsverams jautājums. Mūsu frakcija šādi idejiski varētu atbalstīt, mēs palīdzētu izstrādāt. Bet radīsim risinājumus tā, kā to dar citās valstīs Eiropā, jo visur šī problēma pastāv. Nebūsim tie vienīgie, kam ir jādod pavelti un jāatver atkal no jauna šī privatizācijas problēma, kāda mūsu valstī ir bijusi. Aicinu atkārtoti neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats turpin, deputāts Kārlis Leiškalns otro reizi.
Tas likums jau nu paredz gan, ka ir tiesības iznomātājiem pagarināt nomas līgumu un ļaut būvniekam eksploatēt. Bet ja iznomātājs šo līgumu negrib pagarināt, tad tam, kas ir uzbūvējis uz viņu īpašumā esošu zemes, ēgu, būvu vai vēl ko citu, ir tā vai nu jāizvāc par savu naudu, vai arī jānojauc par savu naudu. Un tāda tā problēma ir, un es šo problēmu labi zinu no tā, kas notiek ostā, un tas ir tieši tāpēc, kāpēc Latvijas Republika ļauj ostās slēgt līgumus uz 45 gadiem, jo tur investīcijas parasti milzīgas, un šo investīciju atpelnīšanas laiks ir vēl milzīgāks. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu.
Debatēs jau tik pateikts, apmēram tas pats, kas diskutēts bija gan darbgrupā, gan komisijā, un tomēr komisijas vairākums ir nonācis pie tās slēdziena, kad vai, jo tik minēt tur daži no Rīgas piemēriem, kur nu, tāda ir. Un tad mēs komisijas, tomēr vairākums ir tie, kas strādā arī pašvaldībās daudz, ir nolēmām, ka Latvija, diemžēl vai drīzāk par laimi, nav viss tikai Rīga, ir arī bez Rīgas vai arī cits vietas, kurām šī izmaiņas piedāvās labāk attīstību. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par 22. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 37 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter kungu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 27. kur lūgums kolēģiem pievērsties uzmanību šorīt iesniegtam dokumentam labs pusē 29A, kur ir redakcionāli precizēta, kā jūs materiālos 29. labs pusē.
Un tas priekšlikums ir atbalstīts. Komisijas atzinumam par 27. un 27. priekšlikumu, kurš atrodams uz īpašas lapiņas.
28. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts, un šeit arī 32. Lapus puses vietā būtu jāskatās kolēģiem 32A, kur nedaudz ir uzlabota redakcija.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 28. priekšlikumu un arī ņemot vērā arī to, ka precizējumi ir labi.
29. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
31. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijai.
32. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 33. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 32. un 33. priekšlikumu.
34. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums. Ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakter iesniegtais priekšlikums ir redakcionāli precizēts un atbalstīts, un arī vēl nedaudz redakcionāls 42A lapas pusē.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam, ņemot vērā arī 42A lapusē attēloto redakciju.
30.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Mēs paliekam pie 36. priekšlikuma, kur izskatīsim pēc pārtraukuma. Pēc pārtraukuma izskatīsim sākot no 36. priekšlikuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties. Godātie kolēģi, pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka šodien 11. ir saņemts deputāti iesniegums par ārkārtas sesijas sasaukšanu 4. jūlijā. Tāpēc šodien 12.30 tiek sasaukt prezidijas sēde viesu zālē. Bet viss Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti, atgādinu, ka sēde notiks komisijas telpās 12.45. Paldies.
Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie deputāti, maz uzmanību, nav reģistrējušies Ilma Čepāne, ir Gundars Daudze, nav. Andrejs Kļimeņķevs, Leons Līdums, Sergejs Mirskis, Leopolds Ozoliņš, Andis Kāpos, un atkal Viktors Šerbatiks.
Godātie kolēģi, aicinu jūs pārtraukumā uz sarkano zāli.